Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 29. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Godina zatvora za ljekara koji je odgovoran za smrt Cetinjanke Ivane Šoć. Skupština Crne Gore počinje raspravu o rezoluciji kojom bi proglasila ništavnim odluke Podgoričke skupštine. Ramuš Haradina je ustvrdio da mu je Aleksandar Vučić nudio priznanje Kosova u zamjenu za dio teritorije. Njemačka pozvala Kosovo da okonča trgovinski rat sa Srbijom. Porošenko poziva NATO da rasporedi brodove u Azovsko more i tako podrži Ukrajinu u krizi sa Rusijom. A u emisiji pred nama između ostalog poslušajte priču o tome kako bi imovina Ulcinske solane ponovo mogla da bude ponuđena za prodaju, ali da su male šanse da do toga dođe. Ljujić Škrelja, funkcioner DPS-a iz Ulcinja.
Ne mislim da ima kupaca koji je spreman da toliki novac uloži u nešto što po meni još nije u konkretnom i pravom smislu definisano šta je i čije je.
Još nije moguće utvrditi ko gazduje vrijednim nekretninama u Budvanskom starom gradu, koje su zapravo opštinsko vlasništvo. Gradska vlast već godinu čeka odgovor iz lokalne uprave za nekretnine, kaže gradonačelnik Dragan Krapović.
Došli smo do nekih indicija da postoje još jedan broj nekretnina koje su u ovom trenutku na neke bivše kulturne institucije grada, opšte narodnu zaštitu i tako dalje. Mi smo tražili novo katastarsko izlaganje starog grada i još nekih dijelova grada i do sada nam još uvijek nije odgovoreno iz uprave za nekretnine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament podržao izvještaj o Crnoj Gori za prošlu godinu. Izvjestilac za Crnu Goru Charles Stanok kazao je ranije da zemlja dobro napreduje i da je Crna Gora i dalje vodeći kandidat za sljedeću članicu Evropske unije. Ljekar infektivne klinike kliničkog centra Dragan Obradović osuđen je u Podgoričkom višem sudu na godinu zatvora zbog nesavjesnog liječenja Cetinjanke Ivane Šoć, koja je 2011. godine preminula od posljedica infekcije virusom gripa H1N1. Presudu je izreklo Sudsko vijeće sutkinje Vesne Moštrokol. Ljekarke Brankica Dupanović i Bogdanka Andrić oslobođene su u krivice. Podsjetimo, vještaci Zagreba ranije su ocijenili da je Šoć bila na aparatu za disanje, imala bi šanse da preživi 40-50%. Nakon njenog otpuštanja iz bolnice, šansa da preživi u kućnim uslovima gotovo da nije postojala, zaključili su vještaci. Suđenje za pokušaj terorizma i danas je odgođeno. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić predložio je da se postupak protiv Branke Milić razdvoji i da joj se sudi kada bude dostupna sudu. Podsjetimo, Milić je krajem prošle sedmice napustila glavni pretres i pobjegla u ambasadu Srbije u Podgorici. Katnić smatra da je na taj način zloupotrijebila crnogorske institucije, a sumnja i da je njeno bjekstvo iz suda bilo organizovano. Advokati odbrane, osim Dušana Radosavljevića, protive se prijedlogu tužilaštva. Nastavak suđenja je zakazan za sutra u 9 sati. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj napisao je u autorskom tekstu za Washington Post da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Kosovu nudi priznanje u zamjenu za dio teritorije. Sada nam je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržan od Rusije dao sramnu ponudu. Srbija će priznati Kosovo ako damo dio svoje teritorije. Srbija želi stvoriti etničku čistu državu, oduzimajući ljudima njihovo državljanstvo i protjeravši ih iz njihovih domova, napisao je Haradinaj. On je naveo kako je to previsoka cijena. Vlada Njemačke kancelarke Angele Merkel pozvala je Kosovo da okonča trgovinski rat sa Srbijom, signalizirajući zabrinutost Evrope zbog tenzija na Balkanu koje predstavljaju prijetnju dugim naporima na putu pomirenja. Portparol Merkelove novinarima u Berlinu rekao da njemačka vlada nema ni malo razumijevanja za odluku Kosova da uvede 100% takse na uvoz robe iz Srbije. Kako prenosi Bloomberg, taj vladin zvaničnik je prenio stav da bi Njemačka također pozdravila odluku Srbije da ne sputava Kosovo da se priključi Interpolu. Nekoliko hiljada demonstranata desničarske opozicije Makedonije protestovalo je sinoć u Skoplju zbog dogovora premijera Zorana Zaeva sa Grčkom o promjeni imena zemlje. Lider opozicione nacionalističke partije VMRO DPMNE Hristijan Mickoski optužio je Zaeva za izdaju i tvrdio je da je njegov dogovor sa Grčkom bio nacionalno poniženje, što bi, kako smatra, dovelo do ekonomskog uništavanja zemlje. Protest se završio mirno nakon nekoliko sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvije ukrajinske luke na Azovskom moru, Berdjansk i Mariupolj, praktično su pod blokadom Rusije jer je zabranjen ulazak i izlazak brodovima u njima, saopštio je ukrajinski ministar infrastrukture Volodimir Omeljan. Cilj je jednostavan, postavljanjem blokada ukrajinskim lukama na Azovskom moru, Rusija se nada da će protjerati Ukrajinu sa vlastite teritorije, kazao je Omeljan. A ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao je zemlje članice NATO, a posebno Njemačku, da rasporede brodove u Azovsko more i podrže Ukrajinu u krizi sa Rusijom. Porošenko je za njemački dnevnik Bild kazao da ruski predsjednik Vladimir Putin želi da okupira Azovsko more, a jedini jezik koji Putin razumije je jedinstvo zapadnog svijeta, istakao je Porošenko. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je s liderima Rusije i Ukrajine razgovarao o mogućnosti da Ankara posreduje otklanjanju tenzija između te dvije zemlje u Azovskom moru. Kako prenosi Associated Press, Erdoğan je kazao da će o sporu Rusije i Ukrajine razgovarati s Putinom i sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na marginama samita G20 koji se jutra počinje u Buenos Airesu. Na predsjedničkim izborima u Gruziji pobijedila je Salome Zurabišvili i time postala prva žena na čelu te zemlje. Sa skoro svim prebrojenim glasovima bivša diplomatkinja iz Francuske imala je 59% glasova. Njen rival Grigol Vašadze 40%. Zurabišvili je podržala vladajuća stranka gruzijskog sna, dok je Vašadze kandidat ujedinjene opozicije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Poslanici Skupštine Crne Gore u 14 sati trebalo bi da počnu raspravu o rezoluciji povodom 100. godišnjice Podgoričke skupštine kojom se konstatuje nelegalnost i nelegitimitet parlamentarne institucije koja je, podsjetimo, 1918. godine donijela odluku o prisjedinjenju Crne Gore tadašnjoj Srbiji, zbacivanju dinastije Petrović-Njeguš i ukidanju autokefalnosti Crnogorske crkve. Slušamo Srđana Jankovića.
Vlada Crne Gore podržava donošenje rezolucije povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine kao akta kojim se izražava politički stav i odnos i šalje poruka o nužnosti zaštite i očuvanja Crne Gore kao nezavisne i samostalne države i daljeg jačanja građanskog i demokratskog karaktera crnogorskog društva, saopštila je izvršna vlast pred održavanje sjednice skupštine posvećene rezoluciji. Predlog rezolucije povodom 100-godišnjice takozvane Podgoričke skupštine potpisala su 42 poslanika vladajuće koalicije, a očekuje se da će rezoluciju podržati još jedan broj opozicionih političkih partija. Rezolucijom se konstatuje da je nelegitimna i nelegalna Podgorička skupština, sastavljena nakon Prvog svjetskog rata 1918. godine, bila instrument kojim je izvršen prevrat u Crnoj Gori, odnosno ukinut dotadašnji suverenitet Crne Gore, teritorija Crne Gore prisajedinjena Kraljevini Srbiji, nasilno detronizovan kralj Nikola I. Petrović Njegoš i omogućeno nezakonito ukidanje autokefalnosti Crnogorske crkve. U obrazloženju se navodi da je jedan od razloga predlaganja rezolucije činjenica da se nakon 100 godina taj tragični događaj pokušava zloupotrijebiti u dnevno-političke svrhe, služeći kao uporište nekim unutrašnjim i spoljnim nacionalističkim strukturama za negiranje crnogorske nacije i države. Kako je to saopštio poslanik vladajuće demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, rezolucija je odgovor na činjenicu da su ideje Podgoričke skupštine i danas žive.
Poslije one farse koja se desila i onoga unižavanja Crne Gore u Budvi, mi smo reagovali.
Dio opozicionih stranaka, uglavnom okupljenih u Demokratskom frontu, je oštro protiv rezolucije. Radi se o srpskim nacionalnim strankama i organizacijama koje u posljednjih par mjeseci organizuju proslave 100-godišnjice Podgoričke skupštine ili, kako je to rečeno, proslava oslobođenja i ujedinjenja 1918. godine. Srpske nacionalne stranke i organizacije kao i Srpska pravoslavna crkva smatraju da je rezolucija koju predlažu vladajuće stranke protivzakonita, neustavna i infantilna, te da služi za buduće obračune vlasti sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić sa sjednice zakonodavnog odbora.
Smisao ove rezolucije da kroz svoje pravno i političko dejstvo krene na crkvu, na imovinu Srpske pravoslavne crkve.
U međuvremenu je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije poslao pismo poslanicima Skupštine Crne Gore i pozvao ih da ne usvajaju rezoluciju o poništavanju odluka Podgoričke skupštine. Mitropolit Crnogorsko-Primorski je upozorio da se time jačaju podjele i pojačava i onako veliki potencijal nestabilnosti u crnogorskom društvu. Amandman na predloženu rezoluciju podnio je predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, kojim se traži da aktuelni saziv Skupštine iskaže svoj jasan sud i o još jednom istorijskom događaju, takozvanom referendumu iz 1992. godine, koji je, kako kaže, imao teške posljedice po državne interese Crne Gore i označio gubitak njenog državnog suvereniteta. I jedan i drugi događaj su predstavljali trijumf i pobjedu politike koja je negirala Crnu Goru, nipodaštavala njenu državnost i nacionalni identitet crnogorskog i drugih naroda, urušavajući njen multietnički i multivjerski karakter, smatra Krivokapić. Predlagači rezolucije su naveli da su odluke Podgoričke skupštine faktički poništene kroz narodno-oslobodilačku borbu od 1941. do 1945. referendumom o nezavisnosti 2006. i deklaracijom Nezavisne Crne Gore od 3. juna 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema u nastavku evropske integracije, koliko su Crna Gora i zemlje regiona odmakle na putu evropskih integracija, koliko su blizu Evropske unije. Šta kažu zvaničnici, a šta građanski sektor, koji su to ključni izazovi pred zemljama Zapadnog Balkana u narednom periodu, to je bila tema konferencije koja je održana u Podgorici, a sa koje izvještava Lela Šćepanović.
Crnu Goru u procesu evropskih integracija čeka naporan i kontinuiran rad u cilju ostvarenja opipljivih rezultata kako napredak ne bi bio usporen, kazao je na konferenciji u Podgorici crnogorski glavni pregovarač sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević i objasnio da je non-paper za Crnu Goru pozitivan. Drljević je još kazao šta Crnu Goru u procesu integracija, ali i druge zemlje Zapadnog Balkana čeka u narednom periodu.
Dosta posla je i dalje pred nama i ne samo pred Crnom Gorom, nego da spominjemo i ostale države Zapadnog Balkana, ali ono što je važno da postoji jako opredjeljenje kod svih nas da nastavimo integracioni proces.
Iako Norveška nije članica Evropske unije, ona podržava evropske integracije zemalja regiona, kazao je norveški ambasador za Crnu Goru Arne Bjornstad. Crnoj Gori su potrebne snažne institucije i jači civilni sektor na evropskom putu, a na tom putu će sve zemlje Zapadnog Balkana imati pomoć Norveške, kazao je ambasador Bjornstad u Podgorici na konferenciji Zapadni Balkan i vladavina prava, koliko smo blizu Evropskoj uniji, koje su u Podgorici organizovali Centar za demokratsku tranziciju u saradnji sa Balkanskim fondom za demokratiju i ambasadom Norveške. I Crna Gora i Srbija su prije nekoliko dana dobile non-paper, ali je reakcija u javnosti i medijima na taj dokument izostala. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da, nažalost, u Crnoj Gori neke druge teme ovih dana zaokupljaju pažnju javnosti. Govoreći o samom izvještaju, Raonić kaže da je nedopustivo što Evropska komisija u njemu je napravila i materijalne greške.
Ono što mene brine, mi smo to i rekli Evropskoj komisiji, on sadrži materijalne greške, što je prosto frapantno. Jer ovakav dokument mora biti Biblije, mora biti neosporen, da se ne bi sve desile stvari kakve danas čitamo u medijima, da recimo ASK kaže da je to, da su paušalne njihove izjave o političkom utjecaju u Crnoj Gori na ASK, što je nonsens. Ali ukoliko sama Evropska komisija pravi određene, pa eto mogu reći, traljavosti, onda ASK može da argumentuje neke stvari.
Raonić se osvrnuo i na slobodu medija u Crnoj Gori i sve što se na tom polju u kontekstu evropskih integracija u prethodnim mjesecima dešavalo.
Pitanju medijskog zakonodavstva bili i problemi u televiziji i nije vlada vukla te konce koji su doveli ovakvo stanje Crnu Goru i ovakvu blamažu kako smo doživjeli, na nepotrebnu blamažu i na međunarodnom planu i unutar Crne Gore. To su neke strukture moći izvan vlade, ali eto, da nalazimo sad u tu priču.
Iako je Srbija dobila non-paper, Predrag Dimitrijević iz nevladine organizacije CRTA kaže da građanski sektor u Srbiji nema uvid u taj dokument.
A što se tiče non-papera, on ne samo da nije objavljen, nije objavljen i prethodni, a kamoli ovaj, tako da sve što znamo, znamo iz posrednih izvora i iz medija i od kolega koji su na različite načine imali uvid u isti. U tom pogledu mogu da kažem da su identifikovani problemi gde Srbija zaostaje odavno poznati.
Dok Filip Stojanovski iz Makedonije kaže da je nevladina organizacija Metamorphosis radila istraživanje koje kaže da proces otvorenosti u procesu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Uniji opada u cijelom regionu.
Bukvalno stotine parametara i stotine institucija, da je na nivou regiona otvorenost opala ukupno odnosu na prošlu godinu. Znači, mi moramo biti svjesni da ovi demokratski procesi, to nisu nešto što se jednom za svakda reši, pa se onda samo ide napred.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije govorimo o u domaćoj javnosti pomalo zaboravljenom slučaju Solane. Naime, imovina te ulcinske kompanije, koja je već godinama u stečaju, ponovo se prodaje, ali se zbog brojnih spornih aspekata i ovom tenderu daju male šanse da može biti uspješno okončan. Detaljnije Esad Krcić.
Na već raspisanom tenderu se ne prodaje Solana kao preduzeće, već isključivo njena imovina, a novi vlasnik, ukoliko ga bude, neće imati nikakvu obavezu da obnavlja proizvodnju soli, rekao je za naš radio stečajni upravnik Solane Žarko Ostojić.
Tender je objavljen juče u dnevnim listovima, traje do 24. decembra, sva imovina je na prodaj, okvirno 147 miliona eura. Daje se celokupna imovina Solane.
Sa celokupnim zemljištem?
Tako je, naravno, cjelokupno zemljište, to je njena imovina.
Ko su glavni povjerioci Solane? Ko ima najveća potraživanja i kolika su ona?
Radnici i država.
Koliko iznose ta potraživanja?
Po prijavama potraživanja oko 5 miliona eura i obaveza iz reorganizacije oko 3 miliona eura.
Da li je među uslovima za odabir kupca njegova buduća obaveza da ponovo pokrene i održava proizvodnju soli?
Ne može stečajni upravnik postavljati obaveze takve.
Dakle, nema takve obaveze?
Nema, jer zakon ne poznaje u stečaju postavljanje bilo kakvih uslovljavanja.
Investicioni fond Eurofond biznismena Veselina Barovića je preuzeo Solanu 2005. kada je većinski paket ovog preduzeća kupio za oko 800.000 eura, nakon čega je počeo sunovrat ove firme koja je radila od 1934. godine. Projektovana za proizvodnju 30.000 tona soli godišnje, nakon 80 godina rada, 2013. je bila posljednja berba soli, a nakon nekoliko godina programiranog u klasični stečaj odlazi 2011. U međuvremenu je bilo mnogo sporenja u vezi sa zemljištem Solane, koje je od najvećeg ekološkog i turističkog značaja, a kao takvo proglašeno kao građevinsko. Pored toga pojavili su se i podaci prema kojima je vlasnik te zemlje zapravo država, a da je privatnom investitoru dopalo u vlasništvo zajedno sa fabrikom soli, iako je Solana samo imala pravo korišćenja. Bivši vlasnik Eurofond je prvu prodaju Solane oglasio po cijeni od 257 miliona eura, a nakon te prve imovina ulcinske fabrike soli je prodavana još 13 puta. Stečajni sud je 2015. gazdovanje povjerio javnom preduzeću Nacionalni parkovi, čiji angažman ima više ekološki karakter jer je područje oko Solane odmorište i hranilište za ptice selice od neprocjenjivog međunarodnog značaja. Prethodno je ovo stajalište za ptice bilo ugroženo upravo zbog prestanka rada fabrike soli, koja je upumpavala morsku vodu sa kojom su dolazili i organizmi koji su ptičija hrana. To je izazvalo energične reakcije međunarodne zajednice, koja zahtijeva da se područje oko Solane zaštiti i da se preduzme sve da se spriječi nestanak ovog specifičnog biodiverziteta. Vlada je nedavno usvojila informaciju o projektu finalizacija studije zaštite područja Ulcinske Solane, koju će razmatrati Ulcinski lokalni parlament, čime će se omogućiti proglašenje područja Solane parkom prirode. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i ulcinjanin Luić Škrelja.
Ne očekujem ništa, jer se neće prodavati, jer znamo dobro kako ide sada i šta se dešava sa i oko Solane. Možda je neki pokušaj, ali u svakom slučaju ne mislim da ima kupaca koji je spreman da toliki novac uloži u nešto što po meni još nije u konkretnom i pravom smislu definisano šta je i čije je.
Da li mislite da razlog za neprodavanje Solane može biti i to osporavanje vlasništva nad zemljištem?
Pa upravo sam to htio da kažem, osporavanje nad zemljištom i zahtjevi Evropske unije i drugih zaštitnika da Solana bude prirodni park, očuvanje biodiverziteta, ptice i svega onoga što čini posebnim taj prostor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku idemo u Budvu. Jedan od drastičnih primjera kako se u Crnoj Gori ne vodi računa o javnom interesu je onaj u Budvi, gdje ne postoji popis gradske imovine u starom gradu, najekskluzivnijem dijelu opštine u kojem su i najskuplje nekretnine. Da bi krenula u taj proces, lokalna vlast zatražila je od uprave za nekretnine odgovor zašto nije uređena obnova katastra nepokretnosti u starogradskom jezgru, ali ni nakon godinu čekanja odgovora nema. Jasna Vukićević.
Predsjednik opštine Dragan Krapović kaže za naš radio da ni nakon godinu dana nisu dobili odgovor od nadležnih u upravi za nekretnine zašto nije urađeno obnavljanje katastra nepokretnosti za stari grad. To je naime uslov koji se mora ispuniti kako bi opština utvrdila koja je njena svojina u tom ekskluzivnom dijelu grada.
Pa evo, mi smo pokrenuli te procese u više pravaca, evidentiramo sve ono što je za sada nama poznato da je opštinska imovina. Došli smo do nekih indicija da postoje još jedan broj nekretnina koje su u ovom trenutku na neke bivše kulturne institucije grada, opšte narodnu zaštitu i tako dalje. Mi smo tražili novo katastarsko izlaganje starog grada i još nekih dijelova grada i do sada nam još uvijek nije odgovoreno iz uprave za nekretnine.
Ima li pojedinaca koji su sada u nekim prostorima starog grada za koje se moguće pretpostavlja da bi moglo biti imovina opštine?
Pa ima, ja mogu da kažem da mi imamo indicije da ima, ja ne bih sad špekulisao niti bi posebno bilo koga izdvajao, mi smo generalno za to da se tu utvrdi ovaj činjenično stanje i da se kroz to izlaganje dođe do onoga što je realno stanje i što bi trebalo da bude, što su opštinski prostori, koliko je to količina kvadrata i onda kad budemo to imali da vidimo što da radimo sa njima i na koji način da upravljamo sa tom imovinom.
Obnovljeni katastar nekretnina u starom gradu preduslov je da se raščiste imovinsko-pravni odnosi i utvrdi javni interes u starogradskom jezgru, čije su nekretnine među najskupljim na Rivijeri. Zato smo upravi za nekretnine uputili pitanje što je razlog neobnavljanja katastra u starom gradu. Iz područne jedinice u Budvi dobili smo odgovor da na njihovu adresu opština nije slala upit o obnavljanju katastra nepokretnosti, dok iz uprave za nekretnine do ove emisije nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nagrada Zlatno pero koju dodjeljuje Društvo novinara Vojvodine iz Novog Sada prije dva dana uručena je među ostalima i Ljiljani Bulatović-Medić, bivšoj novinarki RTS-a i Politike Ekspres, autorki više knjiga u kojima se negiraju ratni zločini počinjeni u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije, negira genocid u Srebrenici i veliča prvostepeno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Reakcije bilježi Maja Leđanac.
Za Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Nezavisno udruženje novinara Srbije, ova odluka je skandalozna. U zajedničkom saopštenju oni su ocenili da se ovakve cinične dodele u Srbiji dešavaju jer nije izvršena lustracija nakon ratova 90-ih, a tadašnji ratni propagandisti nisu krivično gonjeni za svoja zlodela. Za NDNV još veći problem predstavlja činjenica da je nagradu u ruke sporne novinarke predala pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević. I to u holu pokrajinske vlade. Programski direktor NDNV Dinko Gruhonjić ocenio je za RSE da je time sekretarka građana Vojvodine učinila saučesnicima u promociji ratnih zločina.
Postavljamo pitanje da li su gospođu Draganu Milošević, pokrajinsku sekretarku, građani ovlastili da ih učini saučesnicima u promociji zločina i podsjećamo je da su upravo građani ti zahvaljujući kojima gospođa Milošević prima platu.
Da je sekretarka ipak trebalo da detaljno analizira prethodni rad i delo Ljiljane Bulatović-Medić, smatra direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić. Ova organizacija je zajedno sa inicijativom Mladih za ljudska prava iz Beograda saopštenjem reagovala i zatražila od Miloševićeve da se hitno ogradi od svog prisustva na dodeli nagrade.
Mnogo veći problem jeste učešće predstavnika vlade pokrajine Vojvodine kao nekoga koji je dodelio tu nagradu i organizovanje samog događaja u vladi Vojvodine i mi zaista verujemo da ukoliko ne dođe do bilo kakve reakcije od predstavnika sekretarijata da se ovo može posmatrati kao generalni stav pokrajinske vlade.
Komentar o spornoj dodeli nismo uspeli da dobijemo ni od predsjednika DNV Petra Kočića, koji je odbio da komentariše odluku udruženja koje vodi, ali je na samoj dodeli utorak novinarima kazao da žiri nije ulazio u njene ideološke ili političke stavove. Za Gruhonjića iz DNV-a ova činjenica nije začuđujuća, jer kako kaže, DNV godinama unazad urušava svoj kredibilitet tako što između ostalog učestvuje u radu komisija za dodelu budžetskog novca medijima na lokalnom nivou, a rad tih komisija je u javnosti poznat po dodeli milionskih iznosa medijima koji su šampioni u kršenju kodeksa novinara Srbije i koji učestvuju u propagandnoj promociji aktuelne vlasti.
Pojedina potpuno neafirmisana i u javnosti neprimećena udruženja poput Društva novinara Vojvodine dele budžet građana Srbije na takozvanim konkursima praktično između sebe i to je jedino gde ja primećujem delovanje Društva novinara Vojvodine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Senat Sjedinjenih Američkih Država izglasao je povlačenje američke podrške saudijskoj koaliciji koja već 3 godine bombarduje Jemen, čime su nanijeli udarac težnji američkog predsjednika Trumpa da po svaku cijenu zadrži bliske odnose sa Saudijskom Arabijom. Rat u sjenci, kako ga analitičari nazivaju, do sada je odnio 10.000 života, a 14 miliona ljudi je na ivici gladi, od toga su skoro polovina djeca. Bilježi Biljana Jovićević.
Mirovni pregovori u Jemenu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija treba da počnu sljedeće sedmice u Švedskoj, saopštio je britanski izaslanik za Jemen Michael Aaron. Ujedinjene nacije, koje neprekidno upozoravaju da je situacija u Jemenu među najgorim humanitarnim krizama, ako ne i najgora, uporno pokušavaju da obnove razgovore između međunarodno priznate vlade Abdula Raba Mensura, koji ima vojnu podršku Saudijaca i pobunjeničkih Huta, koji kontrolišu prijestolnicu Jemena Sanu, a koje podržava Iran. Novi termin za pregovore je 4. decembar, ali kako je naveo britanski izaslanik, taj datum može se promijeniti u zavisnosti od logistike. Ujedinjene nacije kao i brojne humanitarne organizacije neprekidno upozoravaju na urgentnost, budući je posljedica sukoba u ovoj zemlji koja broji 27 miliona stanovnika, 14 miliona ljudi na ivici gladi, od toga skoro polovina djeca. Američki senat je na prijedlog obje strane i republikanaca i demokrata glasao za prijedlog mjera koje će obustaviti američku podršku saudijskoj koaliciji u Jemenu. Većina od 63 prema 37 senatora oglušila se na apele američkog državnog sekretara Mike'a Pompea i ministra odbrane Jamesa Mattisa, koji su pokušali da nagovore američke zakonodavce da prijedlog mjera ne prođe dalje.
Vrijeme je da se Saudijskoj Arabiji pošalje poruka i zbog kršenja ljudskih prava i zbog užasne humanitarne situacije koju stvaraju u Jemenu,
rekao je demokratski senator Bob Menendez. Posljedica glasanja u Senatu znači i da će se sljedeće sedmice nastaviti debata o američkoj podršci Saudijskoj Arabiji. Slična rezolucija ranije ove godine o Jemenu nije prošla u Senatu, no situacija je sada drugačija. Rat u Jemenu je ponovo došao u fokus Kongresa, jer su naime mnogi senatori ljuti na američkog predsjednika zbog nastavka pružanja bezuslovne podrške Saudijskoj Arabiji, a sve je kulminiralo ubistvom saudijskog novinara, kolumniste The Washington Posta, Džemala Kašogija 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Ispostavilo se naime, kako su prenijeli mediji, da američka CIA dijeli isto mišljenje kao i turske vlasti, da je princ prijestolonasljednik Mohamed bin Salman naredio njegovo ubistvo. Donald Trump je međutim odbacio te tvrdnje i rekao da CIA nije izvela taj zaključak, rekavši on možda jeste, a možda i nije to naredio, te je opisao Saudijsku Arabiju kao njihovog vitalnog saveznika i odupro se pozivima za sankcije.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.